Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Όταν στο αίμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φωτιά ψάρια ακολουθούν τη ροή, πάνω στο ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Ζουν συμβατικά, κάνουν ό,τι κάνουν κι όλοι.
Κόντρα στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Τόλμησε να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός, ας τους άλλους γύρω σου να λένε κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής. Μόνος δεν μπορείς να ζεις σαν ψάρι ζωντανό, ζήτα δύναμη από τον Θεό.
Κόντρα στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Κόντρα στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 29, χωρία 1 έως 10. Αυτά πρέπει να κάνεις, Μωυσή, για να αγιάσεις τον Ααρών και τους γιους του και να τους καθιερώσεις ως ιερείς μου. Θα πάρεις ένα μοσχάρι και δύο κρυάρια χωρίς ελάττωμα. Με λεπτό αλεύρι θα παρασκευάσεις άζυμα ψωμιά, άζυμα γλυκίσματα ζυμωμένα με λάδι και άζυμες λαγάνες αλυμένες με λάδι. Θα τα βάλεις σε ένα καλάθι και θα τα φέρεις στο θυσιαστήριο όταν θα πρόκειται να θυσιάσεις το μοσχάρι και τα δύο κρυάρια. Θα οδηγήσεις τον Ααρών και τους γιους του κοντά στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου και θα τους πλύνεις με νερό. Ύστερα θα πάρεις τις στολές και θα ντύσεις τον Ααρών με το χιτώνα του, το σάκο του εφόδ, το εφόδ και το επιστήθιο και θα τον περιζώσεις με τη ζώνη του εφόδ. Θα βάλεις στο κεφάλι του τη μήτρα και πάνω της θα στερεώσεις το Άγιο Διάδημα. Μετά θα πάρεις το λάδι του χρίσματος, θα το χύσεις στο κεφάλι του και έτσι θα τον χρήσεις. Μετά θα πεις να πλησιάσουν οι γη του Ααρών και θα τους φορέσεις τους χιτώνες τους. Θα τους περιζώσεις με τις ζώνες τους και θα τους φορέσεις τα κεφαλοκαλύματα, διακριτικό γνώρισμα της ιεροσύνης σύμφωνα με νόμο αιώνιο. Έτσι θα εγκαταστήσεις τον Ααρών και τους γιους του στο αξίωμα της ιεροσύνης. Στη συνέχεια θα φέρεις μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου το μοσχάρι και ο Ααρών και η γη του θα βάλουν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του μοσχαριού. Χωρία 26 και 27. Κατόπιν θα πάρεις το στήθος από το κρυάρι της καθιέρωσης του Ααρών και θα κάνεις εσύ με αυτό την ειδική τελετουργική κίνηση ενώπιόν μου. Αυτό το τμήμα του ζώου θα είναι η δική σου μερίδα. Από το κρυάρι που χρησιμοποιήθηκε για την καθιέρωση του Ααρών και των γιών του, θα ξεχωρίσεις το στήθος και το μυρό, με τα οποία έκανες την ειδική τελετουργική κίνηση και ύψωση. Υποδηλώνεις έτσι ότι είναι άγια και θα ανήκουν για πάντα στους ιερείς. Χωρία 38 μέχρι 40. Κάθε μέρα, για πάντα στο μέλλον, θα προσφέρετε πάνω στο θυσιαστήριο δύο αρνιά ενός χρόνου. Το ένα αρνί θα το θυσιάζετε το πρωί και το δεύτερο το βράδυ. Μαζί με το πρώτο αρνί θα προσφέρετε ένα δέκατο του εφά λεπτό αλεύρι ανακατεμένο με ένα τέταρτο του χιν λάδι ελιάς και μία σπονδή από ένα τέταρτο του χιν κρασί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, στο βιβλίο της Εξόδου και στο κεφάλαιο 28, το οποίο ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά και είδαμε τις στολές των ιερέων, το επιστήθιο και τα άλλα εξαρτήματα της στολής. Στο μάθημα αυτό, την προηγούμενη φορά, είχαμε δει την καθιέρωση του θεσμού της ιεροσύνης στην πραγματικότητα. Αν και το έργο του ιερέα και τα καθήκοντά του τα εκτελούσαν πάντοτε είτε οι πατριάρχες στις οικογένειές τους είτε οι πρεσβύτεροι του λαού, στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι ο Θεός διαλέγει μια ιδιαίτερη φυλή, τη φυλή Λεβί. Και από την φυλή αυτή μια ιδιαίτερη οικογένεια, την οικογένεια του Αρών, για την ιεροσύνη. Καθώς ο Θεός ορίζει, και είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, καθόρισε την κατασκευή της σκηνής του μαρτύριου και τους θεσμούς των θυσιών και της λατρείας, είναι επόμενο να καθορίσει και τους υπηρέτες των θεσμών αυτών που ήταν ιερείς. Ο σκοπός όλων των θεσμών, η σκηνή του μαρτυρίου, οι θυσίες, η λατρεία, το ιερατείο, ήταν να έχει ο Θεός σε επαφή με το λαό του και ο λαός του να μπορεί να πλησιάσει τον Άγιο Θεό. Η σκηνή του μαρτυρίου αποτελούσε μια φυσική επιβεβαίωση, μια υπενθύμηση στους Ισραηλίτες ότι ο Θεός ήταν ανάμεσά τους και ήταν πάντοτε παρόν. Αυτή την παρουσία του Θεού όμως ο λαός την έχανε. Δεν την έβλεπε εξαιτίας των αμαρτιών του. Γι' αυτό ο Θεός όρισε τις θυσίες που σκοπό είχαν να εξηλαιώσουν τον αμαρτωλό και να ανοίξουν το δρόμο προς το Θεό. Για να γίνει όμως αυτή η εξηλαίωση με την προσφορά των θυσιών θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος μεσάζων, κατάλληλα αγιασμένος και καθαρός, απαλλαγμένος από την αμαρτία, ο οποίος να μπορεί να φέρει τον άνθρωπο στην παρουσία του Θεού. Και αυτό ασφαλώς ήταν το έργο του ιερέα. Επειδή όμως ο ιερέας ήταν άνθρωπος και αυτός υποκείμενος στον νόμο της αμαρτίας, ο Θεός καθόρισε μια σειρά συμβολικών εκδηλώσεων που αφορούσαν την ενδυμασία του ιερέα, τις θυσίες που προσέφερε για την είσοδό του στην ιεροσύνη, την αφιέρωσή του και το χρήσμα του. Όλα αυτά καθιστούν τον ιερέα κατάλληλο και ικανό να μεσητεύει μεταξύ Θεού και ανθρώπων, να γίνει ο μεσάζων και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην παρουσία του Άγιου Θεού μέσω των θυσιών, για την εξηλαίωση των αμαρτιών του και έτσι με τη λατρεία του να δείξει ο άνθρωπος την υπακοή και την υποταγή του στο Θεό και στον νόμο του. Ο ιερέας θα έπρεπε να ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος για αυτό το σπουδαίο έργο. Την προηγούμενη φορά είδαμε τη στολή των ιερέων μέχρι το εδάφιο 35 του κεφαλαίου 28 και είδαμε τα στοιχεία της στολής αυτής, το εφόδ που ήταν ένα ρούχο το οποίο είχε κάποιες επομίδες που είχε πλάκες πελεκητές από όνυχα πάνω σαν επομίδες που ήταν χαραγμένα τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ ανά 6 κάθε μία. Και το εφόδ συμβόλιζε το δικαίωμα του ιερέα να αντιπροσωπεύσει το λαό του Θεού ενώπιον του Θεού. Έδινε στο λαό Ισραήλ τη διαβεβαίωση ότι ο Θεός είναι ο Θεός τους και ανήκουν σε Αυτόν και μπορούν να Τον πλησιάσουν. Το δεύτερο στοιχείο ήταν το περιστήθιο, το γυλαίκο όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, το είδαμε αυτό σε εδάφια 15 μέχρι 30. Και είδαμε ότι ήταν μια σειρά από πολύτιμους λίθους, ο οποίος φορούσε μπροστά στο γυλαίκο αυτό. Το τρίτο στοιχείο της στολής ήταν ο ποδήρης χιτώνας του εφόδ. Ο ποδήρης ήταν το ένδυμα που φορούσε ο ιερέας κάτω από το εφόδ. Το σημαντικό χαρακτηριστικό του ήταν ότι στο κάτω μέρος είχε κατά διαστήματα κουδουνάκια. Τον φορούσε ο αρχιερέας μία φορά τον χρόνο όταν έμπαινε στα Άγια των Αγίων πίσω από το παραπέτασμα. Όσο τα κουδουνάκια αυτά ακούγονταν μέσα στα Άγια των Αγίων, ήταν σημάδι ότι ο Θεός είχε δεχθεί τις προσφορές του λαού του. Αν όμως δεν τις δεχότανε, μόλις ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων, θα έπεφτε κάτω νεκρός. Έτσι λοιπόν, ο λαός καθόταν όλη τη μέρα στο ναό με αγωνία και όσο ακούγανε τον ήχο των κουδουνιών, ήξεραν ότι ο αρχιερέας ήταν ζωντανός και ότι ο Θεός είχε δεχθεί τις θυσίες τους και τους είχε συγχωρέσει. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, παρακάτω, στο κεφάλαιο 28, στα εδάφια 36 με 39, όπου βλέπουμε τη μήτρα. Η μήτρα ήταν το τμήμα του καλύματος του κεφαλιού, φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι, το οποίο φορούσε μόνο ο αρχιερέας. Πάνω σε αυτή τη μήτρα, ο Θεός διέταξε να γράψουν την επιγραφή «Άγιασμός εις τον Κύριον». Η μήτρα με αυτή την επιγραφή διαβεβαίωνε τον λαό ότι η αγιότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της φύσης του Θεού και ότι ο σκοπός της λατρείας του λαού και της ιεροσύνης είναι να αναγνωρίσει αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού. Επομένως, κάθε άνθρωπος και η προσφορά του στον Θεό θα έπρεπε να είναι άγια, όπως εκείνος είναι άγιος. Όταν ο λαός ερχόταν στον αρχιερέα που φορούσε αυτή τη μήτρα, αυτός συμβολικά σήκωνε την ενοχή τους και μέσω αυτού αγιάζονταν και οι ίδιοι και η προσφορά τους. Μετά, στα εδάφια 40 με 43, βλέπουμε τον χιτώνα και τα άλλα ενδύματα. Ο χιτώνας και τα εσώρουχα σκοπό είχαν να καλύψουν όλο το σώμα, έτσι ώστε να μην φαίνεται κανένα μέρος του σώματος κάθε φορά που έμπαιναν οι αρχιερείς στην σκηνή του μαρτυρίου για να θυσιάσουν. Με τον τρόπο αυτό ο χιτώνας σκέπαζε όλο το σώμα, το σαρκικό, το επίγειο, το αμαρτωλό. Ήταν τον σύμβολο του αγιασμού και της αχνότητας που έπρεπε να χαρακτηρίζει τον κάθε ιερέα που πλησιάζει τον Θεό και στεκόταν στην παρουσία του Αγίου Θεού για να προσφέρει τις θυσίες του λαού. Το δεύτερο στοιχείο, εκτός από τη στολή των ιερέων, το δεύτερο στοιχείο που είχαν οι ιερείς ήταν η τελετή της καθιέρωσης και της αφιέρωσης των ιερέων που βλέπουμε στο κεφάλαιο 29. Η τελετή αυτή γινόταν σε τρία στάδια. Πρώτα απ' όλα είχαμε το λούσιμο και το ντύσιμο των ιερέων. Το λούσιμο είχε συμβολικό χαρακτήρα και σήμαινε τον καθαρισμό, την αγνότητα, την αποβολή κάθε αμαρτίας που ήταν συνδεμένη με την ανθρώπινη σάρκα. Μετά το λούσιμο, ο ιερέας έπρεπε να φορέσει τη στολή που είχε καθορίσει ο Θεός. Η στολή αυτή ήταν το σύμβολο της αγιότητος και της μεσητικής ικανότητας που είχε ο ιερέας να πλησιάσει τον Θεό. Κατόπιν, ακολουθούσε το χρίσμα με το λάδι, που ήταν το σύμβολο της χάρης του Θεού, της επικύρωσης και σφραγίδας του Θεού, ότι πράγματι ο ιερέας ήταν δεκτός από τον Θεό και τον λαό του να γίνει ο μεσάζων, ο μεσίτης, ο αντιπρόσωπος του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε, ότι ο αγιασμός για τον πιστό σήμερα δεν είναι τίποτα, δεν είναι κάτι που κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Είναι κάτι που ο Θεός κάνει για μας και στηρίζεται πάνω στο τελειωμένο έργο του Ιησού Χριστού. Εκεί πρέπει να στηρίζεται η αγιότητά μας. Και πράγματι το πλήσιμο που έχουμε εδώ στο εδάφιο 4 είναι πολύ σπουδαίο για αυτή την αγιότητα, για αυτόν τον αγιασμό, γιατί είναι το χαρακτηριστικό της αναγέννησης. Ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς τον Τίτο, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 5, λέει τα εξής: «Τότε, όχι χάρη σε έργα δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά χάρη στο δικό του έλεος, μας έσωσε με το λουτρό της αναγέννησης και της ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος». Το λουτρό λοιπόν που αναφέρεται σε αυτήν την περικοπή παραπέμπει στην ανάγκη της αναγέννησης, δηλαδή στην ανάγκη του καθαρισμού που φέρνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του ανθρώπου που μετανοεί και που πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, ο αγιασμός ξεκινάει με αυτό το λουτρό, το πλήσιμο που φέρνει το Άγιο Πνεύμα στην αμαρτωλή καρδιά του ανθρώπου που πιστεύει. Έτσι ξεκινάει, αυτό είναι το πρώτο βήμα του αγιασμού. Φυσικά υπάρχουν και τα έργα της δικαιοσύνης, αλλά δεν έρχεται μόνο με τα έργα της δικαιοσύνης. Ο αγιασμός ξεκινάει με αυτό το λουτρό της αναγέννησης, της ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα με αυτά που είπαμε, σήμερα έχει διαδοθεί η άποψη, λανθασμένα, ότι αφιέρωση και αγιασμός κατ' επέκταση είναι αυτά που εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε στον Θεό. Άλλα από αυτά κάνουμε εμείς και άλλα υποσχόμαστε και νομίζουμε ότι αυτά είναι αγιοσύνη, αφιέρωση. Όμως αφιέρωση είναι αυτό που ο Θεός κάνει και όχι αυτό που εμείς κάνουμε, όπως είπαμε καταρχάς. Έχω υποσχεθεί κι εγώ στον Θεό μεγάλα πράγματα στο παρελθόν και σχεδόν ποτέ δεν έχω καταφέρει να τα ολοκληρώσω, να τα εκπληρώσω. Όμως αφιέρωση είναι να έρθουμε στο Θεό με άδεια χέρια, να ομολογήσουμε τις αδυναμίες μας και την ανικανότητά μας, την αδυναμία μας να κάνουμε οτιδήποτε και μετά να αφήσουμε τον Θεό να κάνει τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Όταν διαβάζουμε τις προσευχές του Μωυσή, του Ηλία, του Δαβίδ, του Σαμουήλ στην Παλιά Διαθήκη ή του Αποστόλου Παύλου στην Καινή, βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν στον Θεό βάσει του τι εκείνοι μπορούσαν να κάνουν ή βάσει του ποιοι ήταν αυτοί ή τι υποσχέθηκαν στον Θεό να κάνουν. Και γι' αυτό και εμείς χρειάζεται να ερχόμαστε στον Θεό με άδεια χέρια και να του επιτρέπουμε αυτός να τα γεμίζει. Προχωρούμε στα εδάφια 10 με 22, όπου βλέπουμε τις θυσίες για την καθιέρωση των ιερέων. Και οι θυσίες που σχετίζονται με την καθιέρωση των ιερέων ήταν τρεις. Πρώτα απ' όλα ήταν θυσία περί αμαρτίας, βλέπουμε στα εδάφια 10 με 14. Για το σκοπό αυτό θυσιάζονταν ένα μοσχάρι. Πριν θυσιαστεί το μοσχάρι, ο Αρών και οι ιοί του έβαλαν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του μοσχαριού και με αυτόν τον τρόπο μετέφεραν την αμαρτία τους σε αυτό το μοσχάρι που θα θυσιαζότανε. Μάλλον όχι μετέφεραν την αμαρτία τους, αλλά ταυτιζόντουσαν με αυτό το μοσχάρι. Έτσι ο θάνατος του μοσχαριού βεβαίωνε την τιμωρία της αμαρτίας και την απαλλαγή του ανθρώπου από την ενοχή της αμαρτίας του. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η επίθεση των χεριών μεταδίδει κάτι μαγικό ή πνευματικό. Δεν είναι έτσι. Ο σκοπός της επίθεσης των χεριών είναι η ταύτιση. Κάποιος αστειεύει, το μόνο που μπορείς να μεταδώσεις στον άλλον με την επίθεση των χεριών είναι μικρόβια. Είναι το μόνο που μεταδίδεται. Όμως η επίθεση των χεριών, στο ζώο εδώ, αλλά και στους ανθρώπους, δείχνει ταύτιση. Όταν ένας αμαρτωλός ερχόταν στο θυσιαστήριο και έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του ζώου, σήμαινε ότι το ζώο αυτό έπαιρνε τη δική του θέση. Όταν ένας ιεραπόστολος πηγαίνει σήμερα στον αγρό που θα υπηρετήσει, γίνεται μια τελετή αφιέρωσης. Για να ξεχωρίσουμε τον ιεραπόστολο αυτό για αυτή τη διακονία. Οι πρεσβύτεροι βάζουν πάνω στους ιεραποστόλους τα χέρια τους. Δεν μεταβιβάζουν τη χάρη ή κάτι άλλο στον ιεραπόστολο. Ο σκοπός της τελετής είναι η ταύτιση. Οι ιεραπόστολοι ταυτίζονται μαζί μας και μας αντιπροσωπεύουν στον ιεραποστολικό έργο. Όταν βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε έναν ιεραπόστολο, εκείνος ταυτίζεται μαζί μας τη διακονία και εμείς μαζί του, καθώς έχουμε την ευθύνη να προσευχόμαστε και να τον υποστηρίζουμε. Το μοσχάρι λοιπόν ήταν θυσία περί αμαρτίας. Αλλά υπάρχει και η θυσία του ολοκαυτώματος που βλέπουμε στα εδάφια 15 με 18. Μετά το μοσχάρι θυσίαζαν ένα κριάρι. Μετά ακολουθούσε η ίδια διαδικασία. Ο Αρών και η γη του έβαζαν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του κριαριού, φανερώνοντας έτσι την ταύτισή τους με το ζώο που επρόκειτο να θυσιαστεί. Και έτσι το ζώο αυτό θα επρόκειτο να αντικαταστήσει τον άνθρωπο μπροστά στον Θεό. Στην περίπτωση αυτή το κριάρι που θυσιαζότανε ήταν ως μη ευωδίας, διαβάζουμε, εις τον Κύριο, δηλαδή η ευωδιά που ευχαριστεί τον Κύριο. Πράγμα που σήμαινε ότι ο άνθρωπος ήταν έτοιμος να προσφέρει τον εαυτό του στον Θεό και στην υπηρεσία του. Μια άλλη θυσία βλέπουμε στα εδάφια 19 με 37. Είναι η θυσία της αφιερώσεως. Και εδώ βλέπουμε να υπάρχει η ίδια διαδικασία για τους υποψήφιους ιερείς. Στην περίπτωση αυτή όμως υπάρχουν δύο διαφορετικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι με το αίμα του κριαριού άλυφαν το δεξί αυτή του ιερέα, καθώς και τον αντίχειρα του δεξιού χεριού και το δάχτυλο του δεξιού ποδιού. Με το αίμα του κριαριού και το λάδι του χρήσματος ράντιζαν τον Αρών και τους γιους του, καθώς και τις ιερατικές στολές τους. Το ράντισμα αυτό ήταν ράντισμα καθιέρωσης και αγιασμού, που σήμαινε την αφιέρωση, το ξεχώρισμα του ιερέα στη διακονία του Θεού. Το άλλο στοιχείο της θυσίας αυτής ήταν ότι το κρέας από αυτό το κριάρι δεν γεγόταν τελείως, αλλά προσφερόταν στον Αρών και στους γιους του σαν τροφή. Την αρχή αυτή τη βλέπουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού. όπου μαθαίνουμε ότι ένα μέρος της προσφοράς πήγαινε στον Ααρών και στους ιερείς σαν δικό τους μερίδιο να φάνε. Βλέπετε, οι Λεβίτες δεν πήρανε από τη γη όταν διανεμήθηκε η γη σε όλες τις φυλές του Ισραήλ για καλλιέργεια. Και αυτό ήταν ο τρόπος που ο Θεός προμήθευε για τις ανάγκες τους. Οι Λεβίτες θα υπηρετούσαν στη σκηνή και αργότερα στο ναό και έτσι έπρεπε να παίρνουν ένα μέρος της θυσίας για να ζήσουν. Το τρίτο στοιχείο ήταν οι καθημερινές θυσίες των ιερέων που διαβάζουμε στα εδάφια 38-46. Αφού οι ιερείς καθιερώθηκαν, εξαγνίστηκαν, αφιερώθηκαν με αυτές τις ειδικές θυσίες, τώρα μπορούσαν πια, ήταν ικανοί και οι ίδιοι να προσφέρουν θυσίες, τις καθημερινές θυσίες υπέρ του λαού. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός υποσχόταν την παρουσία του στο λαό Ισραήλ. Σκοπός των ιερέων ήταν να αγιάσουν το λαό ενώπιον του Θεού και ο μόνος τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να αγιάσουν το λαό ήταν οι θυσίες οι οποίες προσέφεραν. Και στο βιβλίο του Λεβιτικού δίνονται λεπτομέρειες αυτής της καθημερινής προσφοράς του ολοκαυτώματος. Η προσφορά αυτή ήταν η καθημερινή θυσία. Ένα αρνί προσφερόταν το πρωί και ένα αρνί προσφερνόταν το δειλινό. Οι θυσίες αυτές τονίζουν το γεγονός ότι ο λαός χρειαζόταν τη συνεχή υπενθύμηση, ότι είναι αμαρτωλός, ότι κάποιος έπρεπε να πάρει τη θέση τους, ότι η αμαρτία τους άξιζε το θάνατο. Στο βιβλίο της Επιστολής προς Εβραίους στην Καινή Διαθήκη μιλάει για αυτή την αλήθεια. Διαφορετικά θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Τώρα όμως, στο τέλος των αιώνων, φανερώθηκε, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, για μοναδική φορά για να καταργήσει με τη θυσία του την αμαρτία. Αυτό διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 26. Το αίμα λοιπόν των τάβρων και των κατσικιών και των αρνιών δεν μπορούσαν να πάρουν την αμαρτία. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μπόρεσε. Η θυσία του ήταν επαρκής. Ο Ιησού Χριστός πέθανε μία φορά και πήρε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Ήρθε να πάρει την αμαρτία μας θυσιάζοντας τον εαυτό του για μας. Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμά μας για τον θεσμό της ιεροσύνης είναι ότι ήταν συμβολικός. Κάθε τι που είχε σχέση με την ιεροσύνη, τα ενδύματα, οι λατρείες, οι θυσίες, η σκηνή του μαρτυρίου, όλα αυτά ήταν σύμβολα που αποκάλυπταν στους Ισραηλίτες το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Αυτός προσέφερε την πραγματική θυσία. Αυτός ήταν η πραγματική θυσία. Αυτός ήταν ο πραγματικός ιερέας και αρχιερέας. Φυσικά, ο θεσμός της ιεροσύνης καταργήθηκε με την έλευση του Ιησού Χριστού. Οι θυσίες της Παλιάς Διαθήκης αντικαταστάθηκαν όλες από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Το αίμα των ζώων συμβόλιζε το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο αρχιερέας και ιερείς που μεσίδευε μεταξύ Θεού και ανθρώπων ήταν ο τύπος του Ιησού Χριστού, που είναι τώρα ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Κάθε μέρος της στολής των ιερέων είχε συμβολικό χαρακτήρα, που φανέρωνε τον χαρακτήρα, τη φύση και το έργο του Ιησού Χριστού. Η αγιότητα που απαιτείται για να πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό, που του δινότανε με τις θυσίες των ζώων, δίνεται σήμερα σε όλους μας με την θυσία του αμνού του Θεού του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός αντικατέστησε όλες τις θυσίες, τη θυσία περί αμαρτίας για τη δικαίωσή μας και για την απολύτρωση του ανθρώπου, τη θυσία περί αφιερώσεως για τον αγιασμό του πιστού και τη θυσία του ολοκαυτώματος που συμβολίζει τη διακονία στο έργο του Θεού. Ο Χριστός έχει προσφέρει πλέον όλες τις θυσίες και έγινε για μας δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση, λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή Α προς Κορινθίους, 1 κεφάλαιο και εδάφιο 30. Και με αυτήν την ανατρεπτική ρίση του Αποστόλου σας αφήνω, φίλοι μου. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 811-11-897. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 ή γράψτε μας οδηπορικό TAF-θ-141-78 TAF-K-115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.